Sein.
Scegli aspetta l'uomo prenotto Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Talasanje Beograda 1 o vaterpolu do podne, a mogli bi do jutra. Kako igraju naši delfini na prvenstvu Evrope, zaslužuju da se o njima govori i piše. Ja sam Milan Bigović, pogled na časovnik Radio Beograda, 11 časova i 6 minuta. Talas je, dragi slušalci, za mene simbol ogromne energije, snage, veličine. Talas ima lepotu i kada nije veliki. Talasanje pratimo i u Beogradskoj areni. Veliko vaterpolo talasanje naših na putu do medalje, nadamo se, zlatne. Nameću se pitanja koja traže odgovor. Zašto smo toliko dominantni? Gde su zamke na putu do završnice? Da li ćemo odoleti magiji četvrtfinala? Da li smo dobri ili možda najbolji organizatori? Hoće li evropsko prvenstvo pomoći klubskom vaterpolu u Srbiji? Na ta i ne samo na ta pitanja, odgovore će nam dati naši gosti, gospodin Zoran Avramović iz Vaterpolo Saveza Srbije, reprezentativac Strahinja Rašović, namjerno kažem reprezentativac, mada nije među 13, ali je blizu, dele ga milimetri, kolega komentator Hrta, Davor Buconjić, u studiju je i moja koleginica Snežana Pantović. Sve vas najlepše pozdravljam.
Dobar dan i od mene i dobar dan našim gostima. Hvala vam što ste došli.
Još jednom dobrodošlica svima. Zahvalnosti grupi Neozbiljni pesimisti za pesmu koju su posvetili vaterpolu.
Igrajte hrabro, vi do pobede, i ovog puta nismo tu uz vas. Svaki vas triumf vraća osmene, nek vaše svetlo obacja i nas. Plivajte smelo, sve potopite, pamtit ćemo vaše juriše. Sve su oči u vas sad uprte, istorija sada piše se. Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo. Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo. Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo. Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo. Napred Srbijo.
Srce staje led i krv u žilama.
Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo. Idemo do zvezda, idemo do trona, idemo do zlata, napred Srbijo.
Nadam se da smo na dobrom putu u vaterpolu. Gospodin Zoran Avramović je najiskusniji vaterpolo poslenik među nama ovde u studiju, zato njemu odmah pitanje. Zašto smo, Zorane, toliko dominantni u svetu vaterpola? Ne mislim samo na prvenstvo Evrope u Beogradu, nego i na prethodna takmičenja.
Prvo bih to da pozdravim sve vaše slušaoce i ljubitelje vaterpola, naravno. Što se tiče dominacije reprezentacije Srbije, ona jeste u zadnjih dve i tri godine zaista u samom vrhu. Osvojili smo čak 9 zlatnih medalja u proteklih dve takmičenja sezone. Zašto je to tako? To je sad vrlo teško reći. Mi ulažemo puno napora da obezbedimo sve uslove za rad svih vaterpolo selekcija, pri čemu naravno vodimo računa i o budućnosti vaterpola, znači da sve selekcije maksimalno imaju uslove, kvalitetne uslove za rad. Nije slučajno što smo možda trenutno dominantni u ovih u ovom nizu od nekoliko takmičenja, jer ovo je ekipa koja se dugo vremena stvara. Mi stvaramo tim, mi ga ne sastavljamo, bez obzira što se reprezentacija po znacima navoda sastavlja od najboljih igrača. Mi te najbolje igrače dugo vremena držimo na okupu. Mi smo projektovali da taj tim još u Londonu postigne još i bolji plasman nego što je postigla, a što se tiče Rija, mislim da će to biti stvarno kruna ove generacije i oni bi tada u tom momentu trebali da igraju najbolje. Da li će to i biti, mi se nadamo.
To što ste rekli, ja mogu da kažem na drugačiji način, mi imamo sistem rada i to je razlog što smo tu gde jesmo.
Imamo sistem rada, to je tačno. Međutim, imamo know-how, znači znamo kako se to radi. Znači znamo kako od mladog vaterpolista da napravimo svetskog i evropskog prvaka.
I kako da napravimo od vaterpoliste i trenera. I već sada razmišljamo ko će posle Savića. To se praktično i zna.
Hteo bih da dodam i trenera i funkcionera. Jer vaterpolo savez je sistem koji funkcioniše tako što na svim pozicijama moramo imati kvalitetne pojedince.
Igrač se stvara 7 godina, funkcioner mnogo duže, možda 14-15 godina. Strahinja Rašović je sa nama u studiju, reprezentativac naše zemlje. Strahinja, možeš li ti da nam drugačije od Zorana objasniš zašto smo toliko dominantni?
Evo, ja sad iz mog ugla ovog igračkog i dosta sam, puno sam mlađi od gospodina Zorana, tako da iz nekog mog viđenja zašto smo toliko dominantni, ako me pitate, nemam neki konkretan razlog, jer sam siguran da i ostale selekcije rade sa svojim igračima i u mlađim kategorijama i u seniorskoj konkurenciji, tako da tu smo na istom, da kažemo. Rade svi jako, radimo i mi jako. Ali ono što je zanimljivo je da selekcija Srbije još od onih juniorskih dana uvek su u prve tri zemlje, barem ja tako pamtim, i moja generacija je bili smo prvaci sveta na Volosu i kasnije drugi na Evropskom Beogradu, i generacije posle mene, a i generacije pre mene gde su igrali, koje naša seniorska ekipa, Prlinović, Mitrović, Filipović, oni su takođe bili prvaci uvek, tako da ne znam stvarno kako i oni uspevaju i kako generalno je reprezentacija Srbije uvek u vrhu, ali da li je to, da li imamo to nešto u nama što nas izdvaja od drugih, ne znam. Ja verujem da imamo sada, i isto tako verujem da će tako da bude u budućnosti, ali ajde da kažem, stvarno me raduje i činjenica da se, boga mi, koliko ja vidim, konkurencija dosta pojačala i u Grčkoj i u Španiji i Italijani, tako da vidjet ćemo koliko ćemo biti tako dominantni kao što smo sada. Ja verujem da hoćemo, ali opet s druge strane raduje me što su i druge reprezentacije malo, da kažemo, probudile, jer to sve doprinosi ovom sportu.
Evo, ja moram da malo dopunim ovu priču. Ja sam sinoć deo utakmice sa Maltom gledala zajedno sa našim proslavljenim reprezentativcem Dačom Ikodinovićem i baš smo upravo pričali o ovoj temi. I pitala sam ga, potvrdio je neko moje mišljenje da mi u poslednjih 20 godina nismo imali bolji tim. I onda je on potencirao ne i po imenima, nego tim. Baš je naglasio tim. I ne samo tim, sada imamo i fantastičnog selektora koji upravo radi ono što je selektor trebalo da radi. I imali smo nekih, to možda mogu ja kao novinar i kao svedok i kolega Bigović, mnogih velikih takmičenja, utakmice i tako dalje, da kažemo da ni možda nisu ni naši treneri uvek bili, to jest selektori, onako kako treba. Dešavalo se da kažu igraču, e, molim te, kaži drugom igraču da se malo smiri, da, da uradi ono što, jel tako? Pa, da li se slažete?
Slažem se. Ja sam sada tu, da kažemo, novi. Moj jedini rad u reprezentaciji je sa Dejanom Savićem. Zakačio sam jedan mali period sa bivšim selektorom Dejanom Udovičićem, ali to je bilo možda jednom ili dva puta. Ono što ja vidim, ne mora da znači da je, da je onaj koji igra vaterpolo će biti dobar trener, što kaže ono staro pravilo, ali imamo Dekija koji mislim da je dao i više od celoga sebe u to i odlično.
Ima veliki autoritet i veliko poštovanje.
Što je veoma bitno, odlično ga poznajem i ima sve što treba da ima jedan trener, čak možda i više od toga. Mnogo radi na sebi i mnogo se bavi vaterpolom, samim tim tu neku njegovu energiju prenosi na nas igrače, odnosno na ekipu.
Sa velikim zadovoljstvom, naravno, još jednom pozdravljam i naše goste iz Hrvatske, komentatora Davora Buconjića. Kako srpska dominacija u vaterpolu vama izgleda? Nije uvek bilo ovako.
Prije svega lijep pozdrav i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Pa Srbija je u ovom trenutku najbolja zato što ima najbolje igrače, ima najbolji sustav, ima najbolje trenere i vi ćete se sad možda iznenaditi, ali ja mogu biti nekako malo objektivniji nego vi. Mislim da imate i najbolje uvjete. Vi imate daleko najviše bazena u Srbiji, za razliku od Hrvatske koja ima 3-4 bazena.
Kako imate more.
Dobro, ali znate, ali prošla su to vremena kada se vaterpolo igrao u ljetnim mjesecima, mala korist od našega mora. Evo, uskoro će izgleda vaterpolo postati i sport na zimskim olimpijskim igrama, dakle nema tu baš previše mora. Dakle, imate zaista u ovom trenutku sve ono što drugi nemaju, a složio bi se da imate daleko najbolju momčad. I vi imate jedan sustav natjecanja kojega niste mijenjali od onih još vremena Vlaha Bata Orlića. Dakle, vi niste puno lutali, izmišljali toplu vodu, već ste se držali provjerenih i prokušanih načina kako doći do naslova. Imali ste vi, naravno, nekih kriza. Hrvatska imala uspona 2012. godine, olimpijski pobjednici, vi ste bili treći, ali nakon toga ste krenuli sa jednim sustavnim radom. Vi danas imate reprezentaciju koja se malo ili nimalo mijenja. Da nije bilo greške Rađana, vi bi imali reprezentaciju koja je igrala zajedno 3-4 godine. Ušao je sad samo mladi Jakšić, čiji je otac inače iz Dubrovnika, Rašo Jakšić. I taj mladić je zanimljiv, moram vam priznati, odaću malu tajnu, i vaterpolskom klubu Jug Croatia Osiguranje. Došao bi strašno Jugovoj momčad i baš na poziciji branića. Vi u 5,5 godina dominacije niste izgubili utakmicu protiv hrvatske vaterpolske reprezentacije. Zadnji poraz je bio 10-9 u polufinalu Evropskog prvenstva u Zagrebu, a nakon toga su krenuli oni silni rezultati u Bergamu 9-6, pa u Kazanju 11-4, pa evo sad prije nekoliko dana 13-6. Imate jednu snagu, jednu moć, imate zajedništvo, ali prvenstveno ja to se isto vežem vaterpolistima, igrači su vam najbolji, imate odličnog selektora i mene osobno kao čovjeka sa strane, kada govorimo o srpskom vaterpolu, ovi vaši rezultati apsolutno ne iznenađuju i mislim da ćete nastaviti dominirati još nekoliko godina, tim prije što imate izuzetno kvalitetne mlade igrače. E sad jedino, vidim da ste se vi vrlo dobro othrvali tome, ova promjena vaterpolskih pravila pravila, manje igralište, manja lopta, manji gol, manje igrača, 11 igrača i tako dalje, to neće biti onaj vaterpolo kojeg smo do sada poznavali. E, tu je sad možda pitanje da li će se netko drugi možda bolje snaći u svemu tome, ali mislim da u ovom trenutku bolje reprezentacije od vaše reprezentacije nema. Hrvatska tu poprilično zaostaje, mi smo imali veliku smjenu, što prisilnu, što prirodnu. Ovdje nismo došli sa najboljim igračima, nego samo sa najzdravijim igračima i pravda vam kažem, ovih 13-6 mene uopće ne iznenađuje, jer je otprilike takva i dominacija u ovom trenutku vašeg naspram našeg vaterpola.
Hvala vam za sada. Strahinja je dobro primetio da smo mi, Zorane, u vaterpolu navikli da pobeđujemo. Kao što smo u fudbalu navikli da gubimo, tako u vaterpolu stalno pobeđujemo i ta navika je nešto što ljubomorno čuvamo. To je vrlo važno u sportu, da se mladi igrači nauče da jednostavno pobeda jeste nešto normalno i jeste nešto što se od njih očekuje.
U svakom slučaju je to istina, stvaranje pobjedničkog mentaliteta pojedinca i ekipe je nešto što je sastavni deo stručnog rada i organizacijom. Znači, stvaranje vrhunske ekipe podrazumeva između ostalog i stvaranje pobjedničkog mentaliteta i pripremu igrača za odigravanje najtežih utakmica i onih utakmica gdje se osvajaju prvenstva, kupovi, medalje itd. itd.
Mislim da smo odgovorili slušalcima na pitanje zašto je Srbija toliko dominantna u vaterpolu. Sljedeća tema, Strahinja, gdje su zamke na putu do završnice? Može li ovako, u ovakvom ritmu, da se odigra do kraja?
Da, zanimljivo. Pa može se odigra do, u ovakvom ritmu do kraja, što smo dobro, Malta generalno nije pokazati.
Naravno.
Ali eto, Hrvatska onako ubedljiva pobjeda može, što smo pokazali na svjetskom prvenstvu u kazanju da može. A zamke mogu biti prvenstveno mi sami sebi, da ne upadnemo u sobstvenu zamku, da nas ne ponesu ti veliki rezultati, te velike pobjede ubedljive i da nekome ne dozvolimo taj luksus, da nekoga podcenimo, pa da nas taj neko iznenadi.
To smo, Snežana, govorili u prenosu tokom utakmice sa Hrvatskom, ne misleći samo na meč sa Hrvatskom. Sami sebi smo najveći protivnici. Ako
dobro,
pobedimo sebe,
igrači, evo i sad je Strahinja sam
mislim,
upravo to rekao.
Ja znam, sigurno znaju to i momci koji su trenutno u timu, tako da i imaju iskustva i znanja i poznajući ih, verujem da neće upasti u tu sobstvenu zamku.
Upravo, poznajući ih, ne verujem da može ne, bilo šta da im se desi. Možda jedino ta prva utakmica eventualno mogla da bude.
Pa možda, ali tu je i trener, i Deki, ali i ostatak tima je tu koji sigurno vodi račun o svemu tome i balansira sve.
Dobre.
Pa evo, opet ću kazati, ja sam nekako dobar sudac sad, zato što nema, kod mene sad nema baš velikih emocija kada govorimo o ovoj temi. Možete vi imate najbolje momčad i vi ćete, evo, poštovani slušatelji, držite me za riječ, biti uvjerljivo prvaci Europe ove godine. Vi imate moćnih 13 igrača i za razliku recimo od Evropskog prvenstva u Malagi, kada se je u 5 dana igralo 5 utakmica, i tada postoji mogućnost kiksa, dakle umora, zamora, nedobre pripremljenosti, nedobrog snimanja protivnika i tako dalje. Ovdje je već sasvim drugačija stvar, ovdje se ima dan između utakmice, a događat će, pojedine reprezentacije imat će i 2 dana između osmine finala i četvrt finala. Međutim, postoji još jedna mogućnost, recimo da negdje kiksate, ne zaboravite da ste u svjetskoj svjetska liga u Bergamu gubili u finalu od Hrvatske 5-3. Pa ste se vratili, pobjedili 9-6. Ne zaboravite da ste na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj od Crne Gore gubili 8-5.
Jeste.
Pa ste se vratili. Dakle, tu je dakle i ono
vratili
što je...
Vratili smo se u Londonu, na olimpijskim igram.
Tako je. Tako je, ali ne do kraja. U Londonu ste bili treći, da. Dakle niste uspjeli se vratiti skroz. Dakle, imate i vi vaših crnih rupa. Međutim, vaša snaga je moć što vi ne gubite glavu, igrate i dalje onaj vaš sustav igre, nema u tom trenutku izmišljanja nečega drugoga, idemo prova ovako, idemo prova onako, nego držite se dakle onoga što znate i gdje ste najjači. I to obično dava rezultata. Dakle, evo, to vam može biti jedini mali problem da ne uđete u neku crnu rupu kao što su ova dva rezultata bila.
Zorane, izvolite.
Pa ja bih baš hteo da, da kažem da je gospodin Davor jako lepo ovo analizirao i da je potpuno u pravu. Takmičenje traje dugo i ovo u Beogradu takmičenje traje nekih 14 dana. Nije lako izdržati i držati koncentraciju svo ovo vreme. Pogotovo što nas očekuju sve teže i teže utakmice. Znači, mi u narednom takmičenju ćemo svakako ići na ili Mađarsku, ili Crnogoru, ili Španiju, ili Italiju, ili ponovo Hrvatsku i tako dalje, tako dalje. Znači, sve su to stepenice koje treba proći. Svaki kiks može da nas veoma skupo košta, bez obzira što mi jesmo favoriti i to naravno ne krijemo, naravno da želimo tu zlatnu medalju, naravno da je to puno lakše pred domaćom publikom i pred 11.000 gledalaca, ali uvek može da se, što kaže, potkrade i neka greška. Ja potpuno verujem u ovaj tim i verujem u selektora. Videli ste da selektor igra sa svih 13 igrača svaku utakmicu. Znači, raspoređuje snage i svestan je da prvenstvo traje dugo i da to treba sve ipak izdržati do kraja.
Žena?
A ja imam samo jedno, kako bih to rekla, jedan utisak, a to je da ne vidim prosto ekipu koja bi mogla da na bilo koji način ugrozi ono krajnje, a to je onaj cilj, to je odbrana dvostruke titule šampiona Evrope. Dakle, ja sam gotovo sigurna da će zlato biti naše. Jedino što me možda malo brine, možda je to pitanje više za Zorana kao direktora Vaterpolo Saveza, jeste ovo evropsko prvenstvo uoči olimpijskih igara. Znamo da nemamo tu zlatnu medalju na olimpijskim igrama i da nas to onako nešto, da je to nešto što nas boli već dve decenije. Ova Kombank Arena, 12.000 gledalaca, ta fantastična atmosfera, da li je to možda jedna mala zamka da na neki način se ti možda emotivni, kompletno psihofizički kapaciteti naših vaterpolista možda isprazne uoči tako važnog takmičenja kao što su olimpijske igre?
Potpuno smo svesni te, nazovimo je, zamke. Svesni smo da je motiv potrošna roba i trudit ćemo se da ga ne potrošimo. Međutim, pred našom publikom će nam biti znatno lakše da ne potrošimo motiv, jer ćemo lakše odigrati sve te utakmice. Naravno, naš konačni cilj je nastup na olimpijskim igrama u Riju u najboljem izdanju. Mislim da ćemo imati sasvim dosta motiva da u Riju se borimo za najviši plasman, obzirom da od 88. godine nemamo zlatnu medalju, nego smo, što kaže, uvek bili tu blizu, ali nismo napravili i onaj završni korak koji smo i očekivali da napravimo.
Pre reklama, ja bih još malo o toj strahinja magiji četvrtfinala. To nije obična utakmica. Tako. Mi ćemo u četvrtfinalu igrati možda sa Mađarskom, možda čak i sa Grčkom, sa vrlo ozbiljnim selekcijama. Jedna utakmica, nema popravnog, još veći psihološki pritisak nego na startu protiv selekcije Hrvatske.
Da, kažu da je četvrtfinale najteža utakmica na svakom prvenstvu. To je ono što sam ja naučio, da kažemo, starih igrača i što čujem. Da, mi u četvrtfinalu ove godine idemo ili na Mađarsku ili na Grčku. Ono što je gospođa Snežana rekla, da je ubeđena i da očekuje pobede naših vaterpolista, verujem da i mnogi, da 99% ljudi u Srbiji i verujem ako i u Evropi očekuje, ali iz ugla igrača, kad sam prošao pripreme i sve to, to nikako nije lako. Totalno je drugačije kada ste u vodi i samim igračima je totalno drugačije, jer i ovi drugi igraju, stvarno igraju ali eto, opet ono, moj da kažem da ja verujem da ćemo pobediti i to četvrtfinale, ali sigurno da i bit će i sigurno i mali pritisak, i jer četvrtfinale ako izgubiš nemate nigde ni u borbi za medalju ništa, a opet igraš u Beogradu, u tvom gradu, sigurno da je želja svih ogromna, tako da najbitnija utakmica, možda čak i prelomno za neki dalji tok.
Pa nema lakih utakmica. Evo i sinoć su igrači, upravo su i kapiten Živko Gocić i Čuk i Gojko Pjetlović govorili da ni sa Maltom uopšte nije bilo lako, zato što su oni igrali antivaterpolo, recimo oni su stajali na 12 do 15 metara,
da,
uopšte nisu igrali klasičan vaterpolo i praktično nije moglo da se priđe, nego su naši morali da šutiraju sa distanci ili eventualno da postižu pogotke iz situacija kada smo imali igrača više.
Da.
Dakle, i to je bilo naporno. Naravno, mi kao obični gledaoci, ne, mi to nismo ni primetili. Znamo da je
ja
sve
isto
teško.
Da, ali generalno... Ja isto kad gledam ovako s polja, sada sa tribina, meni deluje kao da ćemo svakoga da pobedimo sa 5 do 10 golova razlike. Ali... mislim da njima ne deluje baš tako, barem...
Nema lakih utakmica.
Ne, pogotovo utakmice koje slede.
I svi žele uvek da se dokažu...
Pa, a da, pogotovo protiv nas, ja mislim, jer mi smo svetski prvaci i ako nekome damo da oseti da može da igra protiv nas, sigurno da će, ono što se kaže pod navodnicima, nam otkinuti glavu samo da bi došlo do toj pobede i... I eto, to
vi ste
to.
Kao Novak Đoković, kada nekom malo da šansu, onda pokaže sam svoj raskošan talent.
Pa ja sam baš razmišljao, pošto i Novak Đoković je protekle godine sve pobeđivao baš ubedljivo, tako i naši vaterpolisti, pa sam tu negde pravio poređenje neko.
Rekoh ja u uvodu, možemo mi do jutra o vaterpolu.
Ja vas slušam, pa ja vas razumijem da su strahu velike oči, ali recimo Malta mogla biti sinoć ravnopravna jedino u trenutku recimo da se utakmica igrala 6-4. Njih 6, vas 4, ta bi možda bilo jedno 4-5 razlike za Srbiju, drugog načina ne bi bilo. Inače, slažem se, u olimpijskoj godini obično se ne pokazuju sve najbolje karte, olimpijada je olimpijada, ali ovdje zaista nema velikih tajni, zna se da je Srbija glavni favorit. Ovdje su dvije reprezentacije koje će igrati također vrlo važnu ulogu i to su po meni tri reprezentacije koje će uzeti medalju, jedino ako se međusobno ne eliminiraju, što se može dogoditi recimo u četvrtfinalu Srbija Grčka. Iako mislim da će to biti Srbija Mađarska, a Hrvatska Grčka. Naprimjer, Teodoros Vlahos iz izborne Grčke ima 13 izvanrednih igrača. Inače, Grčka u posljednje vrijeme, ne samo u posljednje vrijeme, zadnje 3-4 godine igra po meni prekrasan vaterpolo, uvijek im nešto nedostaje, jedna ključna utakmica uvijek izgube, ali sad su na krilima brončane medalje sa svjetskog prvenstva, ima 13 istih igrača, oni su došli ovdje isto sa 13 igrača sa svjetskog prvenstva kao i Srbija. Dakle, ništa nisu mijenjali. Njima je uvijek nekako problem bio vratar, mislim da su to sad nekako dosta dobro odigrali, igraju uglavnom krasan vaterpolo i kampanja Talijan ima strašnu reprezentaciju koja je uvijek igrala odlično vaterpolo, taj produženi prekršaj, uvijek jedna dodatna agresivnost, uvijek imaju nekako i malo vjetar u leđa, nećemo sad govoriti od koga i zašto. Dakle, to su tri reprezentacije koje bi trebale ovdje osvojiti medalju. Na Evropskom prvenstvu vrlo bitan momčarski duh, vi ga imate. Hrvatska na primjer zavisi samo dva igrača, Sukna Jokovića, vi zavisite od 13 igrača, zato mislim da bi nekako, da je prvo mjesto riješeno, iako i u sportu, znate, u sportu je to vrlo teško govoriti, pobjedit ću, bit ću najbolji, treba to ostvariti pa tek nakon toga slaviti, ali mislim da ste vi prvi favoriti, a najbolji vaterpolo po meni, ovo što sam do sada gledao, igraju Italijani i Grci i to su tri reprezentacije koje će gotovo sigurno odnijeti medalje sa evropskog prvenstva.
Davor Buconjić, EPP, pa se vraćamo u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi, Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019 810 810.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Ceo život sam u treningu, da srušio bi predpreku, da gušio bi nevolj, na duši moju veliku.
Pa sam se cimao u najgorem vremenu, hodao po trnju, ne po crvenom tepihu.
I kad nije bio blistan život, imalo je smisla, krivo nije bilo nikad zbog odricanja 300.
I kao pit grizom, suočen sa krizom, mogao sam 10 na 150 izno.
Nisam osjetio poraz, neki kažu da je gora, neki kažu da je borba samo predigra za propast. Kad je teško kažu dosta,
u stvari to je klopka, ali imam serum protiv toga, formu. Sunce koje prži, ko da kaže da izdrži. Vetar muzika za uši, ritam kiša koja priušti.
Po beogradskom asfaltu gde legende nastaju,
gde cvetaju ko tikve dok u najbolje ne sasaju.
Kroz pukotine nikle u svakom gradskom naselju,
do svezda su se digle,
ali pamte sve odakle su.
Svi ja sunce kao zlato, svi u napad samo hrado. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. Svi ja sunce kao zlato, svi u napad samo hrado. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu.
Mi smo ta ekipa što se kapira u pokretu, ratija po kodeksu, matira u potezu. Mi smo ta ekipa sa znanjem u posedu,
dogovor u pogledu,
dovoljan za okup.
Kad nas emocije nose i kad brige nas lome, to je poenta ekipe, svi nas znaju po tome. Svi da pamte šampione,
koje pale milione,
koji ostavljaju srce dok u borbi ne izgore.
Jer tako smo mi odrasli, vaspitani Spartanci. Jedinstvo nismo imali da postali bi najbolji,
da ostali bi besmrtni, mi smo se povezali.
Sebe smo se odrekli, tako smo se spremali.
Ajmo ruke sada gore, jer je narod ove stvoren. Sad do zore podri one što za moje boje gore, gore. Jer mi smo došli dovde, da ostvarimo snove,
da zapalimo more, sve vas dignemo na noge.
Naša misa,
ideja,
nek da sija kao baklja.
Svi zajedno sa nama,
jer odavde nema nazad.
Svi ja sunce kao zlato, svi u napad samo hrado. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. Svi ja sunce kao zlato, svi u napad samo hrado. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu.
BG 011
danas je dan za pobedu.
Kako je naša zemlja, to svi
danas je dan za pobedu. Svi ja sunce kao zlato, svi u napad samo hrado. Znaj da u Beogradu danas. jedan za pobedu. Sija sunce kao zlato, sijuna, bacamo hrabro. Znaj da u Beogradu danas jedan za pobedu.
Kako je lepo čuti atmosferu u Beogradskoj areni, možda najlepši uvod u sledeće pitanje. Da li smo dobri ili najbolji organizatori? Davor Buconjić će realno da proceni kako smo do sada organizovali prvenstvo Evrope.
Pa evo, pratim zadnjih 15 godina sva evropska prvenstva i velika vaterpolska natjecanja. Ovo je s obzirom da ste nam ponudili Kombak arenu sa 12.000 gledatelja, jedan komfor zatvorenog prostora, dakle nema onoga što se događalo na jednom od Final Fourova u Barceloni, da je bilo prolom oblaka, kiša, vjetar, a mi prenosili utakmicu pod kišom, pod kišobranima, to je bilo nevjerojatno. Ili recimo sad u Kazanju, koji isto bio krasno svjetsko prvenstvo, ali isto je bila kiša, vjetar, vanjski prostor. Dvorana nudi nešto novo, ova prekrasna dvorana, organizacija, moram priznati, plus 5. Srpska vlada izdvojila 2,5 miliona eura za vaterpolo.
Yes. Samo za bazene milion i pol.
Milion i pol i milion za samu organizaciju Evropskog prvenstva, svaka vam čast. Mi smo također 2010. u Zagrebu imali priliku igrati Evropsko prvenstvo u areni, u dvorani, pa se nismo uspjeli dogovoriti. Nije to bilo ni loše na Savi, jer je Hrvatska osvojila prvo mjesto, kažem, s te strane je bilo dobro, bila je jedna dodatna atmosfera, gledatelji su bili gotovo u plivalištu i tako dalje, ali ova ovdje organizacija sa dvoranom, to je nešto sasvim novo i vjerujem da će se sada u buduće sve više i više težiti ovakvoj organizaciji, jer budimo pošteni, igrati u dvorani u jednom ovakvom komforu, ugodno, lijepo, okolo tebe sve sređeno, zaista više nego dobro. Osobno moj hotel je Hotel Inn, dakle to je jedno 150 metara od bazena, dakle ima ni tu pogodnost, ti autobusi, odlazak, dolazak, šatl, sve u najboljem redu. Što se tiče organizacije, zaista svaka vam čast, za sada je ovo najbolje. Daj Bože da sljedeće evropsko prvenstvo bude bolje.
Gospodine Avramović, ovo je predivno slušati.
Pa zahvaljujem se na čestitkama.
Ovo je točno.
Zahvaljujem se na čestitkama gospodina Davora za ovaj period koji je prošao oko organizacije. Moram da kažem da je sve ovo za nas bio jako veliki izazov. Prvo što se utakmice igraju u jedno netipično vreme za vaterpolo, to je zimsko vreme, januar, nismo bili, ne znamo ni kako će biti vreme, znači možda bude i minus 10, minus 15, možda bude kao što ste vidjeli plus 12, 13, 15 i tako dalje, spojena temperatura. Izazov je utoliko veći što smo morali da rešimo pitanje postavljanja montažnih bazena u hali, koja nije za tu namenu ni napravljena. Imali smo dosta tehničkih izazova vezano i za ventilaciju, za grejanje, za postavljanje samog bazena sa ogromnom količinom vode, znači koja opterećuje samu površinu arene. Tako da smo se uhvatili u koštac još pre godinu i pol dana sa svim tim problemima i uz pomoć mnogih radnih organizacija, pre svega enog projekta, uspjeli smo da rešimo sve te tehničke probleme i da određene nedostatke otklonimo da bi sve ovo moglo da funkcioniše. Temperatura vode u bazenu je 27 stepeni, znači jedna optimalna temperatura, što opet opterećuje režim temperature vazduha i vlažnosti vazduha. To su sve stvari koje smo rešavali u ovom proteklom periodu. Rekli ste da su bazeni kupljeni i od strane vlade Srbije, to je zaista istina i veliki dobitak posle ovog održavanja ovog prvenstva je ne samo što će to biti lep doživljaj, što će to biti lepo organizovano prvenstvo, što će vaterpolo
ljubitelji moći da vide najbolje evropske ekipe, nego i to što će posle ovog prvenstva Vaterpolo Savez Srbije ostati ostati ova dva bazena koji će se preseliti u Vrenčku banju, gde će biti napravljen nacionalni trenažni centar. Rok za završetak tog nacionalnog trenažnog centra je 30. juni, tako da očekujemo da već ovog leta naše reprezentativne selekcije počnu da rade i da treniraju u nacionalnom trenažnom centru u Vrenčkoj banji.
Gospodine Avramoviću, znamo da je Vaterpolo Savez Srbije jedna jako mala organizacija sa izuzetno malim brojem zaposlenih i zaista svaka čast na kompletnoj organizaciji. Savršeno ste se izveštili.
Pa nas nema previše u Vaterpolo Savezu, međutim doneli smo odluku da ipak nosioc tog posla budu naši zaposleni. Formirali smo preduzeće gde smo prebacili određen broj naših zaposlenih ljudi. Nismo bez iskustva organizacije ovih utakmica, jer smo 2006. godine opet organizovali ovde evropsko prvenstvo i mogu da kažem da se tim sjajno pokazao. Mislim da smo bili u pravu što smo na taj način rešili ovaj način organizacije, jer vidite i vidi se na svakom koraku da pored znanja, iskustva, stručnosti, ovaj naš vaterpolo savez i vaterpolo tim koji radi organizaciju je uneo malo i svoje duše i ljubavi prema sportu, i to se, ja bar tako mislim, vidi na svakom koraku za vreme odigravanja ovih utakmica.
Svaka vam čast, zaista. A sada bih želela da, mislim da ste pravi čovjek za to, da nam kažete kakva je situacija sa ulaznicama, jer znamo da karata za polufinale i finale karata više nema u prodaji. Da li postoji neka mogućnost, kakva je situacija sa ulaznicama za ostale dane i za polufinale i finale?
Evo, videli ste juče na utakmici sa Maltom da je bilo oko 8000 gledalaca. Znači, na jednoj utakmici koja reprezentacija igra protiv jednog outsidera, da bude toliko interesovanje je i za nas, moram priznati, veoma prijatno iznenađenje. Juče popodne je prodato 2800 preostalih ulaznica za četvrtak za utakmicu protiv Francuske. I tu više karata u prodaji verovatno neće biti. Što se tiče ostalih dana...
Znači sada za četvrtak, za sutra.
Što se tiče ostalih dana, mi imamo veliki broj rezervacija od raznih domaćih i stranih ekipa, reprezentacija i tako dalje, tako dalje. Prilikom postavke organizacije ovog prvenstva mi smo donosili odgovarajuće odluke koje se tiču rokova za akreditacije novinara, akreditacije fotoreportera, snimatelja, za dolazak raznih ekipa, grupa i tako dalje, tako dalje. Svi ti rokovi se poštuju u dan. Imamo veliki broj, znači, rezervisanih ulaznica, i one ulaznice koje ne budu bile preuzete od strane onih koji su rezervisali do roka istaka rezervacije, biće pušteni u prodaju. Znači, postoji šansa i da bude u prodaju. Znači, onog momenta kada istekne rok rezervacije, biće ulaznice u prodaju. Da li je to četvrtfinale, polufinale, finale, ovo što nije bitno.
Vrlo važna informacija za naše slušaoce. Sljedeća tema, već ulazimo u finiš emisije, 11:49. Hoće li evropsko prvenstvo, Strahinja, pomoći klubskom vaterpolu u Srbiji? Klubski vaterpol u Srbiji propada. Reprezentacija je sada na najvišem nivou, ali bez klubova neće biti reprezentacija za 5 ili 10 godina. Hoće li pomoći evropsko prvenstvo? Iskreno.
Bar sam o tome razmišljao i moje neko razmišljanje je da ako ovo evropsko prvenstvo u Srbiji ne donese boljitak što se tiče vaterpola na klubskom nivou, onda nam ništa neće pomoći. Jer ovo je prilika i da, mislim, ljudi generalno vole vaterpoliste u Srbiji. A samo ovaj spektakl u areni, evo to, juče 8000 na prvom meču 11 i verujem da će u kraju biti puna arena, prepuna. I to je još prepolovljena arena. Ja verujem da, da bi bilo možda čak i popunjena cela, da, da, da može u celoj areni da, da
ima toliko gledan. Interesovanja za završenje.
Ali, ali ono što ću kažem je da evo ovo je neki, nemo kažem posljednji trzaj, ali ja ako ovo evropsko prvenstvo ne pokaže ljudima da, eto, nije ona stara priča koju ja nemam i pričam, nije moja, ali stvarno ono, za vaterpolo nije potrebno mnogo. A u Srbiji, eto, ljudi vole vaterpolo i bila je situacija kada je bio jak Radnički i Partizan i Crvena zvezda, tribine su bile pune, čak se nekim mečima dizali montažne tribine, znači interesovanje postoji, samo treba malo, eto, dovesti, kažem bolje, ali kvalitetnije igrače, pomoći ovim igračima koji su sad tu i samim tim će se sigurno istvoriti neka baza reprezentacije za budućnost. Jer ono što mogu kažem iz ličnog iskustva, ja sam imao i Andriju i Duška i Rađena i Šefika s kojima sam radio, i ja sam sada otišao i otišli su dosta igrača. Samo činjenica naše reprezentacije, niko osim Jakšića nije u Srbiji.
A on ima 19 godina.
Tako
i jedini
je,
da.
Pa pretpostavljam da i njega će čekati odlazak, kako
pa evo Mandić je već
da.
U proreku.
Ali sigurno da je želja svih da budu u Srbiji, da igraju, i najlepše igrati kod kuće. Ali eto, ja verujem da će, moj konačan odgovor je da verujem da će ovo evropsko da pomogne i da privuče još više mlade dece da dođu na bazen da se bave vaterpolom.
Gospodin Zoran Avramović je svojevremeno dobro rukovodio Partizanom i možete sada vi na istu temu da kažete šta mislite.
Pa lepo je Strahinja rekao, i mi smo u Vaterpolo savezu veoma zabrinuti za sudbinu klubova. Klubovi se mnogi nalaze na ivici egzistencije, a naročito smo zabrinuti za stanje u Vaterpolo klubu Partizan i Vaterpolo klubu Crvena zvezda. Oni su trenutno u najtežoj situaciji, klubovi u glavnom gradu koji ima puno raznih vrsta sportova, se nalaze na neki način u zapečku ili na repu ovog interesovanja. Pokušali smo da i pokušat ćemo i dalje da iniciramo razgovore i napravit ćemo razne akcije oko pomoći klubovima, naročito Partizanu i Crvenoj zvezdi, jer bez kvalitetnih klubova, bez kvalitetnog takmičenja, ligaškog takmičenja, bez derbija utakmica, igrači neće moći da se stvaraju. Reprezentacija je ta koja igračima daje jednu odgovarajuću nadgradnju i ono što kaže šlag na tortu, ali bez kvalitetnog klubnog takmičenja mislim da ćemo polako da tonemo. Ja mislim da je, i to bi mogao gospodin Davor da nam lepo da nam potvrdi,
sigurno.
Kako Dubrovnik vodi računa o svom mezimčetu jugu. Oduvek je vodio računa o jugu i zato i taj klub i dan danas postiže jako dobre rezultate i pravi rasadnik igrača i za reprezentaciju Hrvatske, bez obzira što se popunjava opet sa druge strane i sa kvalitetnim igračima sa strane. Eto, kao što je gospodin Davor rekao, oni žele i našeg Jakšića na poziciji beka, što je nama jako drago, što nam imponuje, ali eto, kako jedan grad vodi računa o svom klubu je stvarno jako lep primjer.
Pa jedno je sigurno da, evo, nažalost po vas, od 2. do 4. lipnja 2016. godine srpskog kluba neće biti na Final Sixu u Budimpešti, to je sigurno. Partizan je u skupini sa Jugom, Partizan ima 6 bodova, ali budimo pošteni, prvo rekao, Jug i Solnog su u ovom trenutku kvalitetnije momčadi.
Yes.
I vi ste uspjeli pobijediti samo OSC i Galatasaraj, ali kad dođu teže utakmice nećete dobro proći. Dakle, nećete igrati Final Six. Ja se sjećam se 1. lipnja 2013. godine na Banjice, evo baš ovdje ispred mene, 5000 gledatelja. Jug Crvena zvezda 7-8, Strahinja Rašović 1 pogodak. a Jug je došao kao veliki favorit, a prošli smo kao bosi po trnju, izgubili smo to, a imali smo strašnu momčad, to moram priznati, i vi dobru sa Šefikom, sa Rađenom, sa Pietlovićem, sa Rašovićima, sa Prlejinovićem. Dakle, od 2011. godine kada je Partizan bio prvak Europe, pa 2013. Crvena zvezda, kasnije vas nije bilo u završnicama i eto, neće vas biti ni sad u Budimpešti. Jug, e sad, ima jedna razlika između Dubrovnika i Beograda. Dubrovnik je jedan mali grad u kojemu je vaterpolo sve i sja. U nas u gradu kaže svako dijete čim se rodi sanja o lopti i od vodi. Dakle, svi u Dubrovniku su na ovaj ili onaj način nekako upućeni na vaterpolo i na vaterpolski sport. Mi imamo samo jedan sport.
To je zato što imate more.
Da, vi ste veliki grad. Vi imate ovdje puno klubova, od nogometa, košarke, odbojke i tako dalje. Dakle, i ona prirodna selekcija, oni mladići, djeca kada krenu u sport, svi su upućeni na Juga. I Jugaši i od tog malog broja stanovnika mogu praviti jednu kvalitetnu selekciju. U vas je ovdje to sigurno drugačije. Dubrovnik točno brine o svom vaterpolskom klubu. Evo sad jedan najbolji primjer. Za 9 igrača Juga grad je izašao u susret. Oni su dobili, izgrađena im jedna zgrada sa prekrasnim stanovima od 70 do 95 metara četvornih u prekrasnom dijelu Lapada. Grad im je oslobodio sve one dažbine od komunalija, zemlje, vode, struje i tako dalje. I na taj način su Jugaši isplatili neke svoje starije obveze od ugovora, ali već i nove. Na primjer, jedan mladić, Marko Bijać, jučer je imao rođendan, rođen je 91. godine, je potpisao ugovor sa klubom na 4 godine i dobio stan od 90 metara četvornih. Dakle, eto kako Dubrovnik nekako ipak čuti i miluje svoje igrače, odnosno, i naravno grad Dubrovnik je glavni sponzor vaterpolskog kluba Jug.
11:57, imamo još 2 minuta, da se ne ogrešimo o dame.
Dobro.
Danas igraju Srbija i Hrvatska na prvenstvu Europe u ženskom vaterpolu. Šta tu možemo da očekujemo?
Pa, vi ste nespretno izgubili 14-13 vaše djevojke od Njemačke. Mi smo debelo poraženi u prvoj utakmici. Mislim da je tu Srbija favorit, iako i jedni i drugi sad u ovom trenutku ne pripadaju prvoj ligi evropskog ženskog vaterpola.
Zorane?
Pa svakako da će to biti veoma interesantna utakmica za gledaoce, naravno i za nas oko bazena. Htio bih samo da podsjetim da je utakmicu Srbija-Nemačka za dame gledalo oko 4000 gledalaca. Današnju utakmicu dama će sigurno gledati možda i 5 i više hiljada gledalaca. Znači, pokazali su i dame da kako se bore za boje svoje države i samim tim su privukle i veliku pažnju gledalaca i mislim da će arena biti dobro puna za njihovu utakmicu večeras u 17:15.
U našem studiju je također jedna dama.
Ženski vaterpolo je velika rak rana Vaterpolo Saveza Srbije. Naravno, znamo preporuku Međunarodnog olimpijskog komiteta da u buduće neće moći da se učestvuje na olimpijskim igrama ukoliko se ne razvije ženski sport. Tako da,
pa slažem se, evo vrlo kratko, ne bi željeli dužiti, znam kako to izgleda kada vodite programa, kada vam sat otkucava vrijeme za kraj, ali Turska Nizozemska 0:25, Turska Rusija 29:0. Ja razumijem Lenu da želi širiti svoju bazu, da želi širiti svoj vaterpolo i tako dalje i na žene, ali ovi rezultati 29:0 i 25:0 baš nisu neka velika propaganda.
Puno hvala uvaženi gosti. Zahvaljujem Zoranu Avramoviću, Strahinji Rašoviću, kolegi Davoru Buconjiću, koleginici Snežani Pantović, ja sam Milan Bigović, zahvalnosti tehničkom vojstvu našem Darku Milosavljeviću, producentu, to je bio Aleksandar Radović, muzički urednik Biljana Krstić. Ostanite, dragi slušaoci, pratite i dalje prvi program Radio Beograda. Pozdravlja vas Milan Bigović.